щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Вітаю вас, любі наші радіослухачі. 16-та година на студійному годиннику. З вами цю годину проведу я, Лариса Прохненко. І, як зазвичай, в цей час маємо нашу денну катехезу. І, як теж зазвичай, кожну середу маємо нашого гостя, настоятеля Всеукраїнського сантуарію Матері Божої Бортичівської, отця Віталія Козака. Вітаю, отче.
Вітаю, Христос народився.
Славімо Його. Про що сьогодні говоримо?
Ну, ми продовжуємо. Я думав, що ви закінчите сьогодні такий цикл «Довгий, здоровий, антропологія Дітештайн». Але мені здається, що сьогодні ми її не закінчимо. Останніх 5 катехез ми говорили про те, як вона бачить жінку, роль, місія, покликання жінки. І багато хто зі слухачів казав, отче, ви так багато говорите про жінку, а розкажіть, що Дітештайн говорить про чоловіків. І сьогодні будемо говорити, та катехеза нашої так називається, тому сьогодні і наступна, «Чоловік у баченні Дітештайн». Ну, звісно, антропологія її.
Цікаво. Слухаємо.
Дякую. І знаєте, коли я думав перед тим, з чого почати, бо не так просто говорити про чоловіків, бо не так просто говорити про себе, бо і почав так собі дивитися, аналізувати і думати, да, і дійшов до висновку, що сьогодні про чоловіків говорять або з іронією, або з підозрою. Чому? Да? Тому що чоловічність на сьогоднішній день у публічному просторі часто виглядає щось або застаріле, або небезпечне. Коли бачать, що чоловік є сильний, то його бояться. Коли бачать чоловіка слабкого, то його зневажають. Коли чоловік мовчить, то кажуть, що він емоційно недоступний. Коли він говорить, то кажуть, що цей чоловік токсичний. Все, що робить або не робить чоловік, воно все неправильне, воно не таке, тому що жінки знають все краще. І, ну, на жаль, в такій реальності ми живемо, що чоловік, і про це ми будемо говорити далі, да, чому чоловік втрачає свою ідентичність. І коли Дітештайн підходить до цієї теми, і вона якби не хоче звертати увагу на соціологію чи політику, а вона ставить таке головне, фундаментальне питання, яке звучить так: яким є внутрішній образ чоловіка у Божому задумі? І відразу доходить до такого висновку, да, що чоловік – це не набір ролей і не біологічна функція, часу до чого спроваджується чоловіка. Вона каже, що чоловік, да, – це тип духовної постави перед світом. І каже, що трагедія сучасного чоловіка полягає не в агресії, а в дезорієнтації. І ми говоримо про речі 100 років тому, тобто це нічого нового, як дивимося з перспективи сьогоднішнього дня. Вона каже так, що він більше не знає, за що відповідає і заради чого живе. І не маючи відповіді на ці два питання, в чоловіків з'являється криза. І ця криза виглядає не як бунт, вона каже, а ця криза виглядає як втома. Тобто чоловіки постійно втомлені. Зранку встав вже втомлений. Цілий день там що робив чи не робив, втомлений. І каже, що це не якась революція, що чоловік втомлюється, це питання втечі. І коли я думав над цими речами, я хочу для чоловіків запропонувати такі книжки, над якими варто зосередитися. Перша – це Йоган Гаррі. Дуже крута книжка, називається «Мистецтво зосереджуватися» або «Як у нас украли увагу». Суперкласна книжка. Друга – це дуже знаний український письменник Володимир Станчишин. Це «Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією». Ну, суперкрута книжка. І, думаю, основна – це Джим Конві, думаю, його всі знають, думаю, з тих трьох авторів, про які я говорив, це «Чоловіки. Криза середнього віку». І три книжки тим, кому за 40 – це просто в сам раз. Кому ще 40 плюс немає, то на всяк випадок треба почитати, з чим людина зустрінеться, звідки з'явиться втома і чому з'явиться ця дезорієнтація. І бо коли подивитися на самого себе, думаю, кожен із нас, чоловіків особливо, або жінки, подивиться на своїх чоловіків, то побачимо те, про що я говорив раніше, що чоловіки бувають різні. Від тих, хто дуже багато говорить, кого неможливо закрити, да, від тих, хто, від якого не можна добути слова. І думається, да, що це там чоловік сам по собі закрився, або сам по собі чоловік так говорить більше, ніж думає. А насправді це є проблема набагато-набагато глибша. Тому я зробив таких 5 пунктів, про які сьогодні хотів би поговорити, якщо встигнемо. Якщо не встигнемо, то у нас тільки пунктів, скільки встигнемо, продовжимо на наступну середу. І цей перший пункт – це структура чоловічої душі. І як Рита Штайн каже, що ця структура чоловічої душі, вона спрямована назовні. І вона каже так, що дуже точно, да, описує, як вона фундамент цієї чоловічої душі, вона каже, вона екстеріонізована, тобто вона звернена назовні. І що це означає? Що чоловік переживає себе як той, хто має 4 речі: вийти з себе, увійти у світ, вплинути, змінити і сформувати. І зараз хотів би поговорити про ці речі, що про них думає Рита Штайн, і щоб чоловіки, також, може, і дружини, і жінки подивилися, бо чи саме можна в цих речах допомогти чоловікові, а чи саме можна в цих речах заважати. Так само, коли ми говорили про жінок, я звертав увагу, що чоловіки також би на ці речі подивилися, бо ми можемо один для одного бути або підтримкою чоловіки для жінок, жінки для чоловіків, або ми можемо бути як ще одна нерозв'язана проблема, яку треба розв'язати, або трудність, яку треба подолати. І Господь захотів, щоб чоловіки і жінки жили разом. І про Едем ще будемо сьогодні і про Адама говорити, але і важливо це зрозуміти, що чим більше ми один про одного знаємо, тим нам легше один з одним жити, існувати і робити якесь добро. І якщо говоримо вже в цьому напрямку, то дуже добре почитати чоловіки з Марса, а жінки з Венери. То це супер класна штука, яка дозволяє один одному краще один одного пізнати. І тому Рита Штайн дуже точно описує фундаментальну рису чоловічої душі, да, називаючи її тою, яка виходить назовні, да, тобто яка за своєю природою не може закриватися сама в собі. Що це означає? Що чоловік не переживає себе як завершений простір, замкнений у власній внутрішності. Він від самого початку відчуває внутрішній поштовх вийти за межі себе, вступити у стосунки зі світом, увійти в реальність не як споглядач, а як учасник і діяч. Тобто чоловік не може так жити, що нічого не робити. Чоловік не може сидіти на місці. Так Господь захотів створити чоловіка, що дав йому в одне місце моторчик і каже: рухайся, бо твоє таке покликання не сидіти на місці, виходити назовність, пізнавати, впливати і так далі. Далі про це будемо говорити. І це цей вихід, да, назовність. Це важливо зрозуміти, що це не є втеча від внутрішнього життя. Да, але цей вихід, да, визначає спосіб, в який чоловік входить в це життя. Тобто, якщо чоловік не виходить назовні, він починає нищити самого себе. І тому чоловік часто пізнає себе через дію, а не перед дією. Тобто чоловік робить якусь функцію і каже: «Ва, я вмію це зробити». Я думаю, це ще від малої дитини це видно. Я так по собі, коли себе аналізую, дивлюся на себе з малої дитини і пам'ятаю деякі речі, які я зробив перший раз, і кажу: «Вау, диви, я можу це зробити, я крутий пацан, тому що в мене виходить». Тобто для чоловіка важливо побачити, так, що я щось роблю. І тому, так, йому важко довго залишатися в якихось рефлексіях, в якихось роздумах. Чоловік розуміє, хто він є тоді, коли стикається з викликом, завданням, відповідальності. Тому треба для чоловіка це давати. Да? Саме тому без зовнішнього простору її чоловіче ідентичність швидко слабне або деформується. І тому від маленького хлопчика до старого діда треба завжди перед чоловіком ставити виклики. Постійно треба йому давати завдання. Постійно треба йому тримати в такому тонусі, щоб він відчував відповідальність. І якщо чоловік з погляду на якусь депресію або внутрішні проблеми не може цього робити, для цього служить жінка, да, найкраща дружина, скажімо так, яка має тримати чоловіка в тонусі, який постійно відчував відповідальність за ті речі, які він має зробити. Тобто, якщо йому тяжко себе підняти з ліжка, то треба дружині так його змобілізувати і переконати, да, що він несе відповідальність не тільки за себе, а за родину і так далі, щоб йому захотілося. Бо іначе, будемо говорити про це пізніше, чоловік входить в кризи, з яких пізніше неможливо вийти. Да, він закопується в собі, і насправді це здається нічим страшним, бо це може бути апатія, якесь неохочення, небажання. В цьому результаті це може привести до такого ж хвороб, які потребують вже психологічного або навіть психіатричного лікування. Тому чоловік зі своєї натури, да, має вийти з себе. І це важливо. І передусім, да, чоловік переживає себе як того, хто має вийти з себе. Да, це вийти, це не означає втратити себе, а радше залишити зону внутрішнього комфорту, приватності і безпеки. Для чоловічої душі надто тривале перебування в собі сприймається як застій. Він потребує руху назовні, ризику, переходу від потенціалу до акту. І саме в цьому всьому, да, що я сказав вище, формується мужність. Мужність – це не як відсутність страху, а як готовність діяти попри страх. Тобто чоловік не може постійно перебувати в теплій ванні, да, не може постійно перебувати в зоні комфорту, не може постійно перебувати тільки, не знаю, з тими людьми, від яких отримує якесь там радість чи задоволення. Чому? Тому що в кінцевому результаті це нищить в ньому чоловічість. Да, він стає таким, не знаю, недочоловіком. Ми колись так прикалувалися в одній спільноті, коли я жив, ми називали це «онен». Тобто і не чоловік, і не жінка. Да, і якби, і дивися, зовні виглядає як чоловік. А питання власної безпеки, приватності і комфорту настільки високе, як присутні в жінці. Та й тому важливо, да, захотіти себе вирвати з цієї зони комфорту. Да, звісно, страх буде, від страху нікуди не дітися, тому що завжди важко пробувати щось нове. Я думаю, кожен, хто, не знаю, закінчив школу, йшов в університет і зустрічався з новою реальністю, це було страшно. Але після, коли входив в цю нову реальність, реальність ставала твоєю, і ти себе почував в цьому знову комфортно. Хто йшов на першу працю, чи на другу, чи на якусь іншу, завжди стає якесь незнане, завжди стоять якісь ризики. Але переборюючи цих ризиків, можна вчитися чогось нового і почати себе реалізувати в спосіб, який себе ніколи не реалізував. Але я ж кажу, бажання, мене все влаштовує, у мене все добре, у мене все спокійно, ніхто мене не трогає, я нікого не трогаю. І чоловік скаже, я ж нікому не грублю, я зі всіма лагідний, я до всіх дуже добре відношуся. Чого, які можуть бути до мене претензії, правда? Ну, які претензії, тому ти маєш вийти. І тому, да, коли людина розуміє, да, вийти з себе, куди людина має вийти? Тут Ейнштейн дає другу відповідь, да? Людина має вийти чоловіком. Чоловік, да? І чоловік має вийти у світ. А світ для чоловіка не є лише фоном життя, каже вона. Він є простором, який треба освоїти, зрозуміти і впорядкувати. Три речі. У цьому криється глибина відлуння, да? Біблійного покликання Адама, щоб обробляти і стерегти. Тому чоловік інтуїтивно всередині себе відчуває, що світ не є завершений без його участі. Він покликаний, да, чоловік, увійти в реальність не як гість, а як відповідальний співтворець. І це дуже важливо – освоїти, зрозуміти і впорядкувати. Я вхожу в світ, то цей світ може бути дуже широким, да, наприклад, світ своєї родини вхожу. Да, і я бачу, що певні речі в хаті, в якій я живу, вони потребують змін. Да, не знаю, потребує ремонту, потребує табу чого. Да, коли я дивлюся на наш монастир, то тільки думаю, чого він собі не потребує. Постійно куди не повернуся, постійно щось потребує. Так думаю, кожен, коли все подивиться, і це треба, і це треба, і це треба, і це треба. Да, другий крок. Я це розумію, що часу треба. Тобто розумію черговість, в якій треба зайнятися. І наступна річ, да, я починаю впорядковувати ті речі, які потихеньку, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Там відклав гроші, там щось зробив своїми руками, там ще. Бо розумію, да, чоловік має розуміти, що я маю обробляти і стерегти. Да. Я не гість. Так само я не гість в себе вдома, я не гість в себе в праці, я не гість в тих місцях серед своїх друзів і так далі. І коли чоловік це розуміє, да, він розвивається. Коли не розуміє, будуть проблеми, про які ми будемо говорити пізніше. Да? І коли чоловік розуміє, да, що він входить, і в нього з'являється наступне прагнення – я маю впливати. Да? Тобто чоловік рідко задовольняється пасивною присутністю. Тобто чоловік і пасивність – це дві речі, які з собою мають бути несумісні. Для чоловіка важливо бачити, да, що його слова, рішення і зусилля мають конкретні наслідки. Да, коли цей вплив позбавлений етичного кореня, він перетворюється на маніпуляцію або домінування. Але в своїй чистій формі прагнення впливу є прагненням служити через дію, залишити світ трохи більш упорядкованим, ніж він був до того, як я в цей світ прийшов. І тому часто, да, вдома з'являються конфлікти між чоловіком і дружиною, тому що чоловік проявляє пасивність. Його все влаштовує. Все, щоб не було, все добре. І так добре, і так. А жінка каже: слухай, ну давай щось поміняємо, давай ліжко поміняємо. Та ні, мене влаштовує. А диви, нашому телеку вже там 30 років, вже очі слів, давай, та диви, лампочки вже зараз леди перейшли нові, давай поміняємо, вони і краще світить, і менше, ну, шкодить на очі, і менше тягне світла, дешевше і якісніше. Та ні, мене це влаштовує. Що, за що не візьмися, чоловіка це влаштовує. І це є проблема, да? Бо коли чоловіка все влаштовує, то у нього ніколи в житті не появиться наступний крок. А цей крок, я кажу, теж так, називається «змінити». Кожу в світ, да, хочу впливати і розумію, що я хочу змінити. І значить, чоловіча, це вихід назовні, щоб не вжати того мудрого слова екстерилізованість, да, завжди має в собі цей динамічний характер. Чому? Тому що чоловік страждає в умовах стагнації. Чоловік прагне руху, да, як Господь, да, Фому Аквінському, ми пам'ятаємо, перший його доказ на існування Бога, те, що Бог перебуває в руці. Так само чоловік, да, він прагне руху, бо він створений образ і подобу Божу, да, він прагне розвитку, він прагне переходити від одного стану до іншого. І часто це проявляється як творчість, як реформа, як захист, як боротьба і так далі. Тобто це нормально в житті чоловіка щось змінити, щось зробити на краще. Я приходжу в реальність таку, яку вона є, як я говорив раніше. Ця реальність в чомусь мені подобається, в чомусь ні. І в тому, що мені не подобається, я піднімаю свою вже, іду в рух і починаю навколо себе її змінювати. І тут Ейнштейн застерігає, що не кожна зміна є зростанням. Чому, каже, що без внутрішньої орієнтації на істину зміна може стати руйнівною. Тобто, да, якщо чоловік не має в собі цього внутрішнього кореня, стережня, про це будемо говорити також далі, якщо в нього немає відносин з Господом, то все те, що він змінює, це може бути деструктивне. Да? Тобто, може бути щось буде конструктивне, щось може бути деструктивне. І коли чоловік, не маючи внутрішнього стережня, починає щось змінювати, він замість того, щоб строїти, він ламає. І той світ, який був до нього, скажімо, не зовсім ідеальний, коли чоловік входить в цю реальність, він стає ще гіршим. Ну, на жаль, така реальність. І наступне, оце остання річ, так, каже Дитя Штайн, що це найглибший вимір чоловіка – це сформувати. Тобто чоловік не лише хоче щось зробити чи змінити. У глибині душі він прагне залишити форму у світі, у людях, у стосунках. Це прагнення формування може виявлятися в батьківстві, наставництві, служінні, водництві і так далі. Саме тут чоловік, це чоловічий вихід назовні, ні, знаходить своє завершення. Не в експансії, а в плідності. Да? Тобто це кінцевий результат. Чоловік хоче бути плідним. Да? Ідіть, розмножайтеся. Дуже часто це можна поняти дуже вузько. А коли ми говоримо про плідність, так, то чоловік також хоче, щоб після нього щось залишилося. Тобто якийсь наслідство, да, тобто, чи в світі, чи в людях, чи в відносинах, да, чи в батьківстві, чи в наставництві, чи в будівництві, будь-щось, да, чоловік хоче, щоб після мене щось залишилося. І знаєте, коли я готувався до цієї катехези, читав Едіту Штайн, також читав тих авторів, про яких я казав, я задавав собі питання, а що я хочу, щоб залишилося після мене? Бо це важливе питання. Бо можна так собі сказати, я роблю то, що я роблю, або оправдувати себе словами апостола Павла, що один садив, другий підливав, не знаю, третій копав, четвертий збирав плоди і так далі. Але Ісус сам каже, да, ідіть і приносите плід, да, хтось один на 30, хтось на 60, хтось на 100%. Тобто покликання чоловіка принести плід. І щоб на цей плід він сам міг подивитися. Да? Не просто так кажуть, що треба зробити для чоловіка. Посадити дерево, збудувати будинок і народити сина. Прості речі. І, але ці три речі, да, вони вимагають постійного, напротязі цілого життя, постійного вдосконалення. Бо дерево посадити, його треба підливати. Збудувати будинок, да, хтось каже, його треба ремонтувати, удосконалювати і так далі. Народив сина. Можна такі поставити три клямки, бо таких багато речей. Треба виховувати, да? Треба дати освіту, треба забезпечити щоденність, дати нормальні умови, щоб дитина виглядала добре. І так далі. Тобто можна поставити три крапки. Тут Віта Штайн дуже чітко показує, да, і небезпеку цієї структури. Каже так, якщо чоловік виходить назовні, не маючи внутрішнього центру, про що я говорив, він втрачає себе у діях. Що це означає? Що чоловік переключається тільки на те, що він робить. Да? Якщо він впливає, не слухаючи істину, да, він починає насилувати реальність. Да? Якщо він формує не люблячи, він залишає не життя, а залишає шрами. Тобто, так, якщо чоловік не має цього внутрішнього стережня, скажімо так, да, не має своїх відносин з Богом, то який його впорядковує, вказує напрямок, куди йти, чим займатися, що удосконалювати і так далі, тоді чоловік замість того, да, як я казав раніше, розбудовувати чоловік руйнує. І тому це таке покликання, да, чоловіка виходити назовні, дуже потребує внутрішнього цього кореня. Не лише тоді вихід назовні не є втечею від себе, а він є реалізацією чоловічого покликання. Бо можна виходити назовні. Я знаю так багатьох таких чоловіків, які назовні для всіх зроблять все, а вдома не можуть поміняти лампочку, тому що постійно приходять втомлені. Назовні всі про чоловіка говорять дуже добрі слова, а коли приходить додому, то діти його не бачать, крім того, щоб відпочити, подивитися телек, а зараз модно посидіти в інтернеті, нічого іншого немає. На всіх і на все є час, крім тих, для кого цей чоловік є посланий. І, ну, і в цьому є проблема. І тут, як каже Віта Штайн, з'являється в чоловіка ця напруга. Да? І каже так, да, що чоловік стає собою не тоді, коли розчиняється у внутрішніх переживаннях, і не тоді, коли губиться у зовнішній активності, а тоді, коли входить у світ, залишаючись укоріненим у глибині. І каже так, що саме у цій напрузі між внутрішнім центром і зовнішньою дією формується зріла чоловіча особистість. Тобто внутрішній центр і зовнішня дія. Тобто ті 5 пунктів, про які ми говорили. Тільки так формується зрілий чоловік. І тут треба зробити таку паралель, да, що на відміну від жінки, яка інстинктивно переживає світ зсередини, чоловік часто відкриває себе через дію. І тому дуже часто чоловіки і жінки не можуть собою знайти спільної мови, тому що вона це відчуває десь всередині себе, так має бути, а він має це побачити на дії. Да? Він розуміє, ким є, не в дзеркалі переживань, а в зустрічі з реальністю, яка чинить опір. Тобто для чоловіка має бути опір. Да? І тому без завдання чоловік в'яне. Тобто він стає таким, ну, ніяким. Да? І чому? Не тому, що він якийсь менш духовний, а тому, що шлях до духу переходить через відповідну дію. І це важливо зрозуміти. Чоловік має діяти. Чоловік має щось робити. Якщо він не діє, якщо він не робить, приходить депресія, приводить тривожність, і тоді треба читати книгу «Стіни в моїй голові». І тут, звісно, я не можу не поговорити, бо завжди літературний приклад. Я дуже люблю «Дюну», я думаю, всі, хто мене слухають, роками знають, да? 8 томів «Дюни» – це, на мою думку, це найкраще, що було написано за останні десятиліття. І сьогодні, да, коли говоримо також в цьому контексті, треба поговорити про Пола Атріда. Да? Це, на мою мою думку, один із найточніших літературних образів чоловічої екзистенції, скажімо, чоловічого життя 20-го століття. Чому? Тому що показує автор, да, що Пол, він не шукає самого себе. Його не цікавить самореалізація. Він собі задає питання, що я мушу зробити, якщо світ покладає на мене тягар. Світ дає певний тягар, зобов'язання, да, пам'ятаємо, новий народ, війна, царювання і так далі. І тут, да, автор показує нам чоловіка, який входить у зрілість не через комфорт, але через прийняття своєї долі. Але одночасно, да, роман оголює драму, що чим більша відповідальність, тим більша небезпека втратити людське обличчя. І часто так є, що людина, беручись за відповідальність, беручись за речі, які вона має зробити, вона втрачає те, що людське. Але коли подивимося на Пола, то бачимо, що він так само і зберіг. Подивимося на його любов, пізніше подивимося на його дітей, пізніше на внука і так далі. Тобто бачимо, да, він зберіг, він передав, і вони, беручи з нього приклад, пізніше керували так, як вміли, закінчуючи внуком, який керував 3,5 тисячі років. Да, і це дуже близько, на мою думку, до Едити Штайн. Чому? Тому що дія без внутрішньої молитви перетворює чоловіка на механізм історії. Тобто, якщо немає цього внутрішнього стержня, то насправді з'являється величезна проблема. І тому, наприклад, навіть чоловікам важливо молитися. От зараз, через 2 тижні, у нас починається велика новена до Святого Йосифа. У нас кожного року, кожної середи, 9 серед, ми зустрічаємося разом з чоловіками і молимося, де це служба тільки для чоловіків о 6:45, проповіді тільки для чоловіків, де ми пробуємо по-чоловічому називати речі своїми іменами. Кожного року є певна тематика. Пробуємо дивитися на наше місце в цьому світі, на наше місце в цій реальності, наше місце в праці, дивитися, яка відповідальність на кожному з нас є. І це для чоловіків дуже важливо, бо пізніше приходить урочистість Святого Йосифа, є паломництво чоловіків. Також приїжджають чоловіки з різних міст і областей нашої батьківщини. Для чого? Для того, що хочеться з собою поговорити, подивитися, знайти однодумців, для яких, крім виходу назовні, ще є важлива штука, що ці чоловіки також і моляться. Крім діянь, які згідно своєї природи Господь дав для чоловіка, який має бути в русі, щоб подивитися на той фундамент, на той стержень, який всередині з кожного з нас є. І тому це важливо. Я заохочую чоловіків, крім того, щоб діяти, бо без цього нікуди не ділися, щоб діяльність була конструктивна, також знайти час, щоб і молитися. Другий пункт, про який би я хотів поговорити, бо трохи коротший, це відповідальність як центр чоловічої ідентичності. Да, для Едити Штайн відповідальність – це не етична опція, а це антропологічна необхідність. Тобто чоловік не може жити без усвідомлення, що на ньому щось тримається. Да, і тут виникає драма. Якщо відповідальність не пов'язана зі сенсом, вона стає тягарем, який ламає. Тобто для чоловіка треба мати сенс. Я відповідаю за щось, питання – чому? І 2 дуже важливі питання. Да, за що я відповідаю? От реально, да, що чоловіки, які мене слухають, або жінки, які слухають, можна задати чоловікам свої питання. За що ти відповідаєш? І в чому проявляється ця відповідальність? Конкретні речі. Да, в тому, що ходиш на роботу, в тому, що платиш за комуналку, в тому, що там, не знаю, ходиш в магазин, в тому, що там забезпечуєш дітей і так далі. Тобто таких, бо часами чоловік сам по собі не може побачити, то важливо йому це усвідомити. Колись один професор на психології казав нас, а у нас там, ну, в групі було 70 людей, хлопці, дівчата, і він каже, я не пам'ятаю, яка була тема, але він каже одну річ: хлопці, знаєте, скажу вам одну неприємну річ, а він сам чоловік, каже, всі ми туга думаємо. І дівчата почали сміятися. Я кажу, я вам витлумачу, чого? Каже, мені про самого себе воно теж не дуже приємно про це говорити, але каже, так воно є, що ми все розуміємо, але певні речі нам доходять тоді вже, коли є пізно. Так? І важливо мати біля себе когось, хто допоможе тобі побачити, зрозуміти речі ще не тоді, коли воно вже пізно. І для того, да, Господь, для чого для Адама створив Єву, щоб певні речі вона бачить на інтуїтивному рівні, щоб вона могла підказати. Але підказати в такий спосіб, ми на це попередніх катехезах говорили, що щоб чоловіка не зранити і не відбити в нього бажання щось діяти, а для того, щоб його направити в правильному напрямку. І думаю, чоловіки, да, які мене зараз слухають, які мають критичне мислення, а не думають, що я тут зараз до когось чіпляюся, бо я сам чоловік, да, і коли говорю про чоловіків і про проблеми чоловічності, говорю так само і про себе. І для того, щоб не виникло цієї драми в житті, да, треба задати свої питання. Це реально, за що я відповідаю і в чому це проявляється. І тут важливо поговорити про кафе на краю світу. Да? Я про них також говорив багато, про всі книги і також на радіо. Але мені важливо тут зачепитися за першу, яка показує головного героя, який зовсім не є невдахою. Це успішний, дисциплінований і відповідальний дядько. Да, але в якомусь моменті він зупиняється в кафе і розуміє одну річ. Що я весь час ніс відповідальність, але я ніколи не знав, заради чого і заради кого. І пізніше, коли він переосмислює ці речі, коли вже пишеться повернення на кафе на краю світу, через 10 років вже він стає старше, і він розуміє, що за цих 10 років багато що змінилося. Чому? Він навчився відпочивати, він навчився правильно керувати своїм часом, він навчився правильно обрати пріоритети, він навчився правильно вести речі, якими займався, він навчився в кінці відпочивати і поїхав на відпустку. І так далі. Тобто багато речей, да, які ми їх робимо добре, що ми їх робимо, але багато речей ми їх робимо неправильно і не так, якби їх треба було робити. І тут, коли про це говоримо, дуже важливий є такий автор, який називається Глеб Архангельський, да, він розповідає про таймінг часу, як свій час організовувати і так далі. Але бачите, дивіться, про що б я не говорив, я постійно посилаюся на якісь книжки, тому що друга проблема чоловіка, або одна з багатьох проблем чоловіків, так само як багато проблем у жінок, що чоловіки переконані, що вони все знають. Або переконані, що вони все вміють. Для чого мені щось читати, для чого мені щось дізнаватися, бо я і так у всьому маю рацію. А воно це зовсім неправда. І якщо чоловік не шукає, а живе в тому маленькому світі, про який я говорив на самому початку, да, то в кінцевому результаті все закінчується апатією, все закінчується знеохоченням, все закінчується, не дай Боже, також і депресією. Не? І тому Едита Штайн назвала б це втратою внутрішнього центру. Да? Чоловік може винести неймовірно багато, але ще тоді, коли знає, що його зусилля вписані в більший сенс. Да? Тобто чоловік готовий терпіти. Ми про це також будемо далі говорити. Чи чоловік готовий страждати? Чоловік готовий насправді зносити тягар дня, 20-годинні робочі дні, малу зарплату, три роботи. Але якщо він знає для чого, якщо не знає для чого, то йому вистачить мінімальне перебування і радіння мінімалкою, яку має. Да? Тобто, і для того важливо, да, для чоловіків, які, якщо ми бачимо навколо себе, які не мають, або ми нам здається, що не мають відповіді на питання для чого, щоб просто їм допомогти ці відповіді знайти на ці питання. І тоді чоловік зможе по-іншому з якісніше жити. Звісно, перед тим, як йому допомогти, з'явиться агресія, з'явиться несприйняття, з'явиться, тому що чоловік все краще знає. І коли йому на щось звертати увагу, то можна почути, да, там, слухай, не розказуй мені, бо я так і знаю. І тому звідси народиться наступний пункт. Бачив, тому в нас 5 хвилин залишилося, але нічого страшного, продовжимо на наступний раз. Цей наступний пункт, я називаю його так, чоловічий розум. Правда, яка не розрізає ілюзії. І це дуже важливий такий момент. Да? Чому? Тому що Ніта Штайн наголошує, що чоловічий розум природно тяжіє до, аналізу, розмежування, ясності і об'єктивності. І ці чотири речі мені видати штани дуже подобаються, тому що на певні речі дивлюся як на себе, да, і на певні речі розумію, що є чого вчитися, і є насправді де в собі цю чоловічість відкривати, аналізувати. Як працювати, да? І Едита Штайн, да, вона аналізуючи структуру людської особи, да, звертає увагу на те, що чоловічий спосіб пізнання має виразитися, якщо ми говорили, диференційований характер, той характер, який назовні, да? Чоловічий розум не задовольняється загальними враженнями, емоційним відгуком чи внутрішнім резонансом. І це цікаво, що його природній рух, тобто чоловічого розуму, це рух до розчленування реальності, до з'ясування того, що є чим, де проходить межа і яка внутрішня логіка речей. І також межа – це дуже важлива річ, про яку ми також будемо обов'язково говорити. Тобто, коли для жінки реальність одна, чоловік має цю одну річ поділити на атоми. Да, на електрони, кому яке слово подобається, розібрати її. Да? І тому чоловік інстинктовно прагне аналізу. Да? І тут не лише йдеться, як каже Едита Штайн, про інтелектуальну вправу чи академічну схильність. Аналіз для чоловіка – це спосіб утвердитися в реальності. Іншими словами, да, через аналіз він ніби каже світові, я не розчиняюся у тобі. Я хочу тебе зрозуміти. Тобто світ, людей, які навколо, да, і так далі. Це прагнення до розуміння часто шукає, якби змушує чоловіка відкласти емоцію, приглушити співпереживання, щоб не втратити ясності. І тут виникає таке перше напруження. Чоловік бачить правду, але не завжди вміє одразу її висловити, щоб не поранити. І там далі будемо говорити, що чоловік також часто і мовчить, коли чує в свою сторону якісь речі. Да, для чоловіка, щоб якби максимально об'єктивно назвати певні речі, для нього це є нормальною реакцією емоції відкласти на пізніше. Співпереживання, наприклад, якби зустрічаєш з якоюсь трагедією, залишити на пізніше. Бо якщо ці дві речі він, як це часто роблять жінки, дуже часто роблять жінки, ці дві речі з'єднують, то пізніше в кінцевому результаті зробити якийсь аналіз, де є присутність здоровий глузд і критичне мислення, це неможливо. Для чоловіка важлива правда, а пізніше на другому місці вже йде емоція. Да? І для того тут є це напруження, яке виникає між чоловіками і жінками. Що жінка каже, ти мене не розумієш, ти мене не підтримуєш, в тебе є своє бачення і так далі. Да? І тут, да, приходиться друга риса чоловіка – розмежування. Що це означає? Що чоловічий розум тяжіє якби до чітких відмінностей. Що це означає? Що таке істинне, а що таке хибне? Що таке справедливе, а що таке несправедливе? Що таке можливе, а що таке неможливе? Да? І для чоловіка нечіткість є внутрішньо нестерпною. Там, де все десь посередині, чоловік часто почувається дезорієнтованим. Як хтось каже, жінок може почути, якось воно буде, колись зробимо, а може не зараз. Для чоловіка важлива конкретика. Да? І тому чоловік інколи виглядає різким або занадто категоричним. Він не прагне образити, він прагне визначити межі, без яких світ для нього стає хаотичним. Для чоловіка треба зрозуміти, так можна, так не можна. Це треба, це не треба. Туди підемо, сюди не підемо. Це зробимо, цього не зробимо. Коли з цього всього робиться вінігрет, чоловік в цьому вінігреті губиться, світ для нього стає хаосом, і, звісно, пізніше йдуть реакції такі, які вони йдуть. 39 хвилин, може, будемо закінчувати, на наступну середу продовжимо.
Так, я хочу теж так порадити нашим слухачкам, передусім, що ця катехеза сьогодні-завтра вже з'явиться на нашому сайті, буде на Фейсбуці, тому якщо хочете комусь, щоб вони її почули, то можете теж порадити.
Так є.
Бо не всі чоловіки захочуть слухати своїх жінок, але, напевно, захочуть почути вашу катехезу.
Ну, я думаю, жінки, ну, деякі чоловіки також будуть задоволені, бо деякі чоловіки задоволені постійно про жінок, розкажіть про чоловіків. Ну, маємо про чоловіків.
Так. А я нагадаю, що цю чудову катехезу сьогодні проголошував настоятель Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської отець Віталій Козак. Дякую вам, отче.
Дякую. До наступної середи.
Наступної середи. Христос народився.
Славімо Його.